Розділ 10. Спочатку все йшло добре, і здавалося, що всупереч спеції нас чекатиме доволі спокійна ніч. Джон Кофі перебував у звичному для себе спокійному стані, що межував із цілковитою флегматичністю до подій навколо, а скажений Біл вкотре вдавав із себе Біла Благенького. Трохи дивував хіба що гарний настрій Делакруа, як для людини, у якої дещо більше, ніж за 24 години мало відбутися фатальне побачення зі старим іскрунцем, Кажун був у вкрай доброму гуморі. Звичайно ж, він усвідомлював, що невдовзі на нього очікує, принаймні на елементарному рівні. На свою останню у житті трапезу француз замовив мексиканського їдла, добряче приправленого соусом чилі. Він навіть напоумлював мене щодо інструкцій, які я мав дати тюремним кашоварам. Обов'язково накажіть їм, щоб не пожлобилися заправить все отим, знаєте, гострим соусом. Передайте, він має бути таким, що аж сам стрибає тобі у горлянку і каже при цьому «геп». І окрім чилі, хай вкинуть у нього побільше зелені, тільки не такої, що жується, наче трава травою. Якщо вони постараються як слід, то ця задьориста хрінь пробере мене аж до пердальника, так що наступного дня я навіть із очка не злазив би. Але цього разу, гадаю, мені нема чого через це хвилюватися, не сепа. Із наближенням дня страти більшість засуджених з маніакальним бузувірством починають турбуватися про безсмертність своїх душ. Але Делакруа, тільки-но почувши, як я окулясом і манівцями намагаюся з'ясувати, чого б йому бажалося у плані духовної розради в свої останні години, одразу ж поклав край моїм стражданням у вирішенні такої делікатної справи. Міркування Дела були доволі невигадливими. Якщо отой чувак Шустер виявився достатньо пристойним для великого вождя Біттербака, то вже для Едуара Делакруа хоч якось та й згодиться. Єдине, що насправді його непокоїло, упевнений, що ви і самі вже про це здогадалися, так це доля пана Брязкотуна, коли він попрощається з цим світом. Мені довелося провести чимало довгих годин зі смертниками за ніч до їхньої останньої прогулянки, але то було вперше, коли ті години минулися в роздумах про долю гризуна. Розмірковуючи над можливим розвитком подій, Дел відкидав сценарій за сценарієм, терпляче і наполегливо проганяючи усі їхні варіанти через свій затьмарений розум. І протягом усього часу, що француз сушив голову над своїми прожектами, описуючи вголос переваги і недоліки кожного з них настільки завзято, що в бажанні забезпечити своєму улюбленцю краще майбутнє скидався на надміру турботливого батька, перевістку якого прийшов час підібрати путній коледж, він кидав і кидав розмальовану олівцями котушку до дальньої стіни камери. Кожного разу, коли він так робив, пан Брязкотун мчав слідом за нею, а коли знаходив, прикочував назад до ноги Дела. Кінець кінцем, через деякий час це стало діяти мені на нерви. Як звук удару котушки об кам'яну стіну, так і на докучливе дріботіння мишачих лапок, що неодмінно за цим слідувало. Хоча то був один з моїх найулюбленіших трюків пана Брязкотуна, але за півтори години він в'ївся мені мало не в печінки. А невтомному мишеняті, здавалося, та забавка не набридне ніколи. Час від часу гризун брав невеличкий перепочинок, аби освіжитися водичкою з кавового блюдця, яке Делакруа тримав саме для цієї мети, або ж відновити сили за допомогою рожевої грудочки м'ятної цукерки, але неодмінно повертався до того, на чому був зупинився. Кілька разів мені так і кортіло наказати Делакруа дати тваринці відпочинок, але кожного разу я нагадував собі, що для розваг з паном Брязкотуном у нього й без того лишилося обмаль часу. Тільки ця ніч і завтрашній день. І все ж, коли наша зустріч добігала кінця, через ті остобісілі звуки мені стало все важче дослухатися до голосу розуму. Не мені вам розповідати, як воно думається, коли якийсь шум повторюється знову і знову, наче заїжджена платівка. Рано чи пізно, але ви все одно починаєте скипати від гніву. І ось коли чергові потуги стриматися виявилися марними, я нарешті наважився зробити Делакруа зауваження, навіть набрав для цього повні груди повітря і вже відкрив було рота, якась невідома сила змусила мене зупинитися і, озирнувшись, кинути погляд через відчинені двері камери француза. Біля дверей камери, що знаходилися через прохід навпроти, стояв Джон Кофі. Зустрівшись зі мною поглядом, він повільно похитав своєю лисою як коліно головою. Спочатку вона рушила праворуч, потім ліворуч і повернулася до вихідного стану. Велетень наче прочитав мої думки і тепер просто пропонував мені ще раз ретельно усе зважити. Особисто мені подобався варіант, при якому пан Брязкотун відправляється жити до незаміжньої тітки Делакроа, тієї, яка надіслала йому велику торбу м'ятних карамельок, про що я і сказав Кажунові. Також при мишеняті залишилася б і його розмальована котушка і навіть будиночок. Ми могли б скинутися хто скільки може і простежили б, щоб старий Гудун відмовився від своїх претензій на колишню коробку з-під сигар. «Нє», – забракував мою ідею Делакроа після певних роздумів. Протягом цього часу він встиг щонайменше 5 разів кинути котушку панові Брязкотуну, а мишеня стільки ж разів повернути її назад, штовхаючи своїм писком або перебираючи передніми лапками. «Це нам аж ніяк не підходить. Тітка Герміона вже занадто стара і не зможе оцінити грайливої натури пана Брязкотуна, а якщо припустити, що він її переживе, що у цьому випадку з ним станеться?» «Ні-ні, ще раз ні. Варіант з тіткою Герміоною точно не годиться». «У такому випадку», – відповів я, пробуючи підійти з іншого боку, «як щодо того, щоб мишеня забрав один з нас? Я маю на увазі охоронців. Ми б тримали його прямісінько тут, у блоці Д». «О цьому вже точно не бути», – стояв на своєму француз. «Я, сехтанман, сердечно вдячний вам за вашу турботу, але пан Брязкотун є тим мишеням, для якого здобуття свободи є мрією усього життя». Після цього Кажун навів свій головний, а тому й незаперечний аргумент. Мовляв, йому, Едуарові Делакроа, це добре відомо, оскільки пан Брязкотун, як ви вже самі здогадалися, прошепотів свою мрію на його вушко. «Раз, Деле», – погодився я. «Хтось із нас забере тваринку до себе додому, наприклад, Дін Стентон. У нього підростає малий, який, напевне ж, лише зрадіє ручному мишеняткові». Бідолаха Делакроа аж посірів від жаху при одній лише думці щодо можливості такої непринадної участі для його улюбленця. «Ви хочете, аби я припоручив одного з найгеніальніших представників серед гризунів, яким є, безперечно, пан Брязкотун, турботам якоїсь пустоголової дрібноти? Як в ім'я Лебондіо можна сподіватися, що мале дитя забезпечить належну регулярність його тренувань, не кажучи вже про те, щоб навчити його нових трюків? А якщо той недоліток втратить цікавість і забудеться його погодувати протягом 2 чи 3 днів поспіля, а?» І Делакроа, який у спробі приховати сліди свого попереднього злочину підсмажив живцем 6 душ, аж навіть здригнувся, зробивши це з такою витонченою огидою на обличчі, як начебто змалку був стійким противником вівісекції. «Ну, добре», – відповів я, зітхаючи і мало не з останніх сил, змушуючи себе бути розсудливим. «Тоді він житиме у мене вдома. Пригадуєте, головне, що такий хлопець, як я, мав робити протягом останніх 48 годин життя смертників, так це не соромлячись годувати їх обіцянками чого завгодно. Як тобі такий варіант, Деле?» «Нє, шефе Ечкуме», – відповів той з перепрошуючими нотками у голосі і знову кинув свою бісову котушку. Та влучила у стіну, підскочила і закрутилася на підлозі. Замить, наче притягуваний магнітом біля неї, вже був пан Брязкотун і штовхав своїм носиком у напрямку Делакроа. «Це дуже люб'язно з вашого боку, і за це вам, звісно ж, мерсі боку, але ж ви самі якось казали, що ваш будинок стоїть посеред лісу, а пан Брязкотун неабияк боїться жити дан ля форє. Мені це добре відомо, оскільки...» «Можеш далі навіть і не продовжувати, Деле, я здогадуюся, звідки у тебе така інформація». Делакроа всміхнувся і задоволено кивнув. «Але ми обов'язково що-небудь придумаємо, ось побачите». І знову те кляте 112 кидання котушки з наступним дріботінням за нею пана Брязкотуна. Я щосили зціпив зуби. Кінець кінцем людиною, яка врятувала становище, став брутальник. Коли я тільки починав свою розмову з французом, він стояв біля столу чергового, спостерігаючи за грою Діна і Гаррі у крибіч. Там же стирчав і Персі Ветмор, з яким Гавел безрезультатно намагався завести розмову, дістаючи у відповідь самі лише сердиті бурчання. Зрештою, Брутусу це набридло, і він вирішив трохи розім'яти кінцівки, зробивши обхід камер. Дійшовши до місця, де я сидів на табуретці перед дверима зачиненої казні Делакроа, він зупинився і, склавши руки на грудях, вже якийсь час вслухався до нашої з кажуном балаканини. «А ви не думали про мишинаріум?» – втрутився у нашу розмову брутальник під час паузи, що виникла після того, як Дел забракував мій старий і сповнений привидів будинок у лісових хащах. За невимушеним тоном Гавела здавалося, що спитав він це ніби між іншим, просто з пустої цікавості. «Мишинаріум?» – перепитав одразу пожвавілий Делакроа, кидаючи на брутальника здивований, але заразом і зацікавлений погляд. «Кескесе мишинаріум?» «Невже ніколи не чув? Це ж відомий атракціон для туристів у Флориді», – відповів Брутус. «Якщо не помиляюся, то він знаходиться у самому Талагасі. Я ж нічого не наплутав, Поле. У Талагасі?» «А вже ж», – озвався я, ані секунди не вагаючись. А про себе подумав. «Дай Боже здоров'я Брутусові Гавелу. Де б йому ще бути, як не в столиці штату? Коли їдеш у центр, то він буде одразу за кінологічним університетом». На таку нісенітницю з мого боку брутальникові губи смикнулися, борючись з усмішкою, і на якусь мить я злякався, що він ось-ось підкладе мені жирнючу свиню своїм сміхом. Але він швидко себе опанував і лише ствердно кивнув. До речі, пізніше мені навіть доводилося щось чути про подібні університети, якщо, звісно, я нічого не плутаю. Цього разу дерев'яна котушка залишилася в руках Дела. І це незважаючи на те, що пан Брязкотун вже був на поготові. Видершись кажунові на його капець і скинувши догори передні лапки, гризун нетерпляче очікував на 11-й шанс уполювати свою іграшкову здобич. Тим часом француз перевів недовірливий погляд з брутальника на мене та потім знову повернувся до Брутуса. «І що вони там роблять у тому вашому мишинаріумі?» «Як гадаєш, Поле, вони могли б прийняти до себе пана Брязкотуна?» – звернувся до мене брутальник, повністю ігноруючи питання Дела і разом з тим неабияк розпалюючи його цікавість. «Бо мене турбує, чи є у нього необхідні для цього здібності?» Я зробив якомога задумливіший вираз обличчя. «Знаєш, Брутусе», – нарешті відповів я, – «чим більше я про це думаю, тим геніальнішою видається мені ця ідея». Кутиком ока я помітив, що Персі, який, вочевидь, теж втратив цікавість до Крибіджу, тепер перемістився поближче до нас, не забуваючи при цьому триматися якнайдалі від камери скаженого Біла. Він стояв недбало спершись плечем до ґрат вільної казні навпроти і з ледь помітною презирливою посмішкою поглядав у наш бік, дослухаючись до розмови. «То що ж це за машинаріум такий?» – нетерпляче перепитав Дела, аж підстрибуючи на своїх нарах від цікавості. «Це такий атракціон для туристів, я ж тобі вже казав», – наче не вельми охоче відповів Гауел. «У них там цих мишей, я навіть вже і не пам'ятаю, десь із сотню, може, ти часом не в курсі, Поле?» «Останнє, що я чув, їхня кількість перевалила за 150, із знанням справи відповів я. Їхній успіх просто вражає. Я так розумію, вони розглядають варіант відкриття ще одного подібного закладу десь на каліфорнійському узбережжі. А коли відкриють, то назвуть західним мишинаріумом. Годі вже й казати, цей бізнес, мабуть, на підйомі. А чому? Хто знає. Може, дресирована мишва входить у моду у вишуканому товаристві? Та байдуже. Такому тюремному охоронцю, як оце я, цього все одно ніколи не зрозуміти». Дел стиснув розмальовану котушку в руці і завмер, не зводячи з нас очей. На деякий час, власне, гірка доля відійшла для нього на задній план. «У них дуже суворі правила відбору», – попередив француза брутальник. «По-перше, туди приймаються лише найрозумніші миші, які вміють робити різні трюки. А ще вони відмовляються брати білих мишей, бо їх і без того можна купити мало не в будь-якій зоокрамниці». «А як же? Тьфу на цих куплених гризунів! По всьому видно, хлопці з мишинаріуму знають, що роблять!» – гарячково підтвердив Делакроа, схвально киваючи полусілою головою. «Ох, як же я ненавиджу цих проклятих білих мишей!» Брутальник, майже не звертаючи уваги на Делові зойки, злегка прикрив свої очі, вочевидь для натхнення, і продовжував імпровізувати далі. «Крім того, у них є такий спеціальний намет, куди пускають людей». «Ага, це ж як у цирку, а чи треба там платити за вхід?» «Та от сральня, ну що за дурне питання? Звісно, аби ввійти, потрібно буде купити квитка. Дорослий за дайма, дитячий усього за 2 центи. Але, повір, це того варте. Під тим шатром створено щось на зразок цілого мишачого містечка, домики в якому зроблено з бакелітових скриньок і рулонів туалетного паперу, а віконця в них із шматочків влосняку. Тож глядачі можуть легко спостерігати, як ті малі клопітливі пронози метушаться у своїх справах. Лосняк – застаріла назва слюди. Завдяки меншій ніж у скла схильності до руйнування при впливі екстремальних температур, тонкі прозорі листки слюди, які у США були відомі під назвою желатин, використовувалися для оглядових вічок у котлах, ліхтарях, печах, газових обігрівачах тощо, а також в якості вікон у каретах кінних екіпажів, ранніх автомобілях і літаках 20-го століття. «А вже ж, звичайно!» – в екстазі вигукував Делакруа на кожну деталь мишачого атракціону з вуст Гавела. Але раптом, зупинивши бурхливий прояв своїх емоцій, француз обернувся до мене. «А що за лозняк такий?» «Ну, це як наче прозоре вічко у дверцятах печі, через яке ти можеш спостерігати за процесом усередині, як міг пояснив я. Піди ж ти, твою мать, ніхрена собі понавигадували». І рукою, в якій тримав котушку, кажун нетерпляче помахав брутальникові, бажаючи, аби той продовжував розповідати. Маленькі оченятка намистинки пана Брєскотуна мало не повипадали з орбіт, коли тваринка спробувала була не впустити свою іграшку з поля зору. І то було надзвичайно кумедно. Персі підійшов трохи ближче, ніби хотів краще нас роздивитися, і я встиг помітити, наскільки несхвально на нього поглянув при цьому Джон Кофі. Однак так само, як і Делакруа, я теж потрапив до тенет-фантазії брутальника, і тому решта подій у блоці сприймалася мною як щось другорядне, або й взагалі неважливе. Бог мені свідок, Брутус Гауел підніс мистецтво розмови з арештантом-смертником до таких запаморочливих висот, що я просто не міг не захоплюватися його талантом. Ну що ж, тим часом вів далі брутальник. Ось таким воно і є, те мишаче містечко. Але що малечі подобається найбільше, так це цирк усіх зірок мишинаріуму. Яких тільки мишей там не побачиш. Є такі, що вправно розгойдуються на трапеціях, або такі, що потішно перекочують ареною іграшкові барильця. Є навіть мишки, що вміють сортувати монетки. О, так це саме те, що треба. Ось воно годяще для пана Брєскотуна місце, впевнено заявив нам Делакруа. Замріяні очі пристаркуватого чоловічка сяяли, на щоках наче порозквітали маки. От їжи ж, бо була б на це моя воля, то канонізував би Брутуса Гауела до числа святих. Чуєш, пане Брєскотун, ти все ж таки виступатимеш у цирку, житимеш у Флориді, де є ціле містечко для таких, як ти, а в усіх будиночках лознякові віконця. Ура! На радощах кажун з усієї сили жбурнув котушку. Дерев'яна колодка влучила у стіну майже біля самої підлоги і після неймовірного рикошету викотилася між пруттям ґрат на прохід між камерами. Одразу ж зірвався з місця і чкурнув за своєю цяцянкою пан Брєскотун. Усе майже як і завжди. От тільки цього разу шансу полювати здобич випав і Персі Ветмору. «Ні, дурню, стій!» – дико закричав брутальник, але Персі його наче й не чув. Тільки-но спритне мишеня наздогнало котушку, занадто зосереджене на забавці, щоб усвідомити, наскільки ж близько наразі перебуває від свого запеклого ворога, як Ветмор наступив на нього підошвою свого масивного чорного черевика. Почувся хряскіт умить зламаного хребетика, і з ротика пана Брєскотуна чвиркнула кров. Його крихітні чорні очки повипиналися у своїх западинах, і в їхньому згасаючому погляді я прочитав тільки щирий і аж занадто людський подив настільки наглій агонії. Приголомшений Делакруа видав невимовний крик відчаю й горя. Підбігши до дверей, чоловік впав біля них навколішки і мало не вдавлюючи себе у сталеве пруття, що сили став тягнутися руками до тільця загиблого мишенятки, знову і знову вигукуючи його ім'я і захлинаючись рясними сльозами. Усміхнений Персі Ветмор обернувся до француза, чи то пак до нас трьох. «Ось так. Я знав, що рано чи пізно, але впіймаю цього гризуна. Правду кажучи, це було лише справою часу». Ще хвильку поспостерігавши за нашою реакцією, він розвернувся і неквапом рушив зеленою милою в бік Гаррі і Діна, залишивши розчавленого пана Брєскотуна на лінолеумі у калюшці власної крові.